Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Tak jsme probrali paralelně techniku meditace na lásku, na soucit, na radost a na rovnoměrnost vědomí a s přístupem poznání toho, že vlastně vše, co poznáváme, je vědomí samotné. A teď se nacházíme v jeskyni, to je jakoby symbol našeho domova, našeho vědomí. Teď jsme se dozvěděli ve večerních výkladech, že předpoklad šamata a vypašana je stav prašrabdy, to znamená koncentrace, uvolnění, koncentrace společné s uvolněním a s jasností vědomí, která je doprovázená lehkostí na těle a na duchu, která je doprovázená jemností vědomí. Toto je předpoklad vlastně šamaty a vypašany ve smyslu poznání, že veškeré objekty a subjekty poznání je vlastně jen vědomí samotné. A to ta část vědomí, která se, dá se říct, aktivizovala. Aktivizací vědomí přecházíme do poznání vědomí ve smyslu aspektu sebepoznajícího, aspektu vnějšího a aspektu vnitřního. A toto je vlastně, jak už jsme vysvětlili, v systému jógy, založené na józe poznání vědomí. To je vlastně souvislé vznikání. Ty faktory vědomí, bez nich vědomí nemá žádnou náplň a funkce vědomí je pouze vlastně zrcadlení objektů. To, co jim dává jistou formu, o který pak přemýšlíme, o který uvažujeme, to jsou tedy faktory vědomí. A tyto faktory vědomí jsou utvořené na základě našich minulých zkušeností, na základě našich minulých aktivujících se stavů vědomí. A tyto aktivující se stavy vědomí jsou hlavně, jak jsme vysvětlili, na základě pocitu. To, co vědomí rozlišuje, je na základě pocitu. A pocit a vjem je něco jako vajíčko a slepice. Kde je pocit, tam je vjem. Kde je vjem, tam je pocit. Pocit určuje vjem, vjem určuje pocit. A stav samsáry je převrácený stav vjemu, který vede k tomu, že máme převrácený stav pocitu. A jelikož máme převrácený stav pocitu a nenacházíme se ve stavu prašrabdy, naše zkušenost příjemného objektu je spojená s lpěním, s chňapáním, jak jsme to nazvali. Naše zkušenost nepříjemného objektu je doprovázena nevolí, hněvem a naše zkušenost jak neutrálního objektu, ani příjemného, ani nepříjemného, je doprovázena nudou nebo hledáním příjemného objektu, rozptylováním a nebo prostě zblbnutím, což znamená stav nejasného vědomí. A v tomto stavu my bytosti, jež poznáváme utrpení samsáry, utrpení světa, vlastně přebýváme od narození do smrti. A vysvětlili jsme též, že v modelu procesu osvobození, cesty osvobození tak, jak ho Buddha systematizoval, poznání pocitu má centrální roli. Jestliže se nacházíme ve stavu prašraddy a předpoklad tohoto stavu, že obrátíme vědomí dovnitř a nenecháme se rozptylovat objekty smyslu, pak zkušenost zloby, nenávisti, odporu je zkušenost čeho? Podle Abhidharmy je zkušenost květnatým jazykem, je zkušenost jedu, který prochází našimi žílami a způsobuje to, že my se necítíme dobře a jestliže jsme objektem zloby, hněvu někoho, to samé, vlastně on předává svůj jed do našich žil. Vy jistě všichni máme zkušenost být v přítomnosti bytosti, kterým se z nějakého důvodu nelíbíme, protože nejsme takoví, jaký si představují. A ty, jestliže se na nás hněvají, jestliže nám chtějí ublížit, vlastně předávají jed z jejich žil do našeho jedu, do našich žil a naše žíly, tak sdílí jejich jed. Toto pochopení, o co je naše vědomí, pocity jsou senzitivnější, o to jasněji to chápeme. A proto, aby jsme se vyhnuli tomuto jevu, praktikujeme meditaci metta. Meditace metta jsme vysvětlili, že jestliže vědomí je spojené s metta, s přátelstvím. Je to stav, kdy nepřipouští stav zloby. Čili nepřipouští jed ani zevnitř, ani zvenku. Jestliže nepřipouští jed ani zevnitř, ani zvenku a naše síla meditace metta roste, co to znamená? Že nakonec si můžeme podmanit a na to máme stovky, ba tisíce příběhů v buddhistické literatuře i v literatuře hinduistické, ba i v literatuře líčící životy svědců křesťanských či židovských. Jsou tisíce příkladů, kdy sílou své lásky si podmanili i to největší nepřátelství, i ti největší ďáblové, monstrové, které pochází z ničeho jiného, než z našeho vědomí, byly podmaněny sílou lásky. Pak jsme mluvili o soucitu. Soucit je to, co nepřipouští násilí. Jelikož jsme v sobě osnovovali sílu metta, sílu přátelství, pak samozřejmě též se odvracíme od násilí. A toto odvracení od násilí se děje tím, že kontemplujeme vlastně fakt utrpení bytostí v samsárickém stavu. Jelikož bytosti bez výjimky všechny se nacházejí ve stavu přechodném, který pro rozvinuté druhy vědomí jsou stavem utrpení. Ti, kteří nemají rozvinuté vědomí, to stav utrpení nemusí být, ale stane se to stav utrpení, až poznají stárnutí, nemoc a smrt. Ten, kdo má rozvinuté vědomí, nemusí nezbytně čekat na tyto důkazy toho, že stav přechodnosti je stav strastný. Nemusí čekat, poznají to velmi brzy. Právě na základě tohoto senzitivního vědomí. A tedy, jestliže vědomí se obrátí dovnitř, poznává stav hrubosti, násilí, jako vlastně stav toho, že škodíme sami sobě. Jestliže se nacházíme v jeskyni svého vědomí, stav násilí je stav ničeho jiného, než pocitu, že škodíme sami sobě. A nikdo z bytostí, i ti nejhrubější, nechtějí škodit sami sobě. I tím, že škodí druhým, si představují, mají mylnou představu, že si pomáhají. Proč? Kvůli tomu, že vlastně jejich vědomí nemá schopnost se obrátit k sobě a jejich vědomí se spoléhá na vnější vlivy, které si objektivizují a představují si, že svět je podle jejich představ. Ale pro vyvinuté vědomí právě stav násilí je stav ničeho jiného, než přizpůsobování škody sobě samotným. Dále jsme mluvili o radosti. Opak radosti, jak už jsme se zmínili, je nuda. A opak radosti je vlastně neschopnost inspirace, neschopnost entuziasmu. Z toho pak pochází otupělost. Z toho pochází deprese. Z toho pochází odcizení. A to jsou, tyto fenomény jsou obzvlášť familiární v naší době, kdy lidi díky mašinám a strojům, které za nás všechno dělají, mají více volného času, ale nevědí, co s ním dělat, protože nemají žádnou duchovní inspiraci. No, tedy stav neradosti, stav nudy, na to je právě meditace mudita, meditace radosti, která nepřipustí, aby stav nudy, stav bez úsilí, bez inspirace, bez
po levé straně.
Po levé straně.
Ještě dál.
Tady. Stav bez iniciativy, bez entuziasmu. Tento stav vlastně zabíjí život. A proto právě meditace na radost je tak důležitá. Ale opak radosti je euforie. Tedy nebezpečí radosti je euforie. Radost odstraňuje nudu, odstraňuje nedostatek entuziasmu žít a prožívat, ale jeho nebezpečí radosti je právě euforie. A euforie pro vědomí, které se obrátí samo na sebe, je vlastně stav strasti, ne pro vědomí, které se obrací ven. Ti, kteří mají vyvinuté vědomí, praxi jógy, praxi vnitřní kontemplace, když slyší lidi, jak se rechtají v hospodě nebo a tak dále, vlastně prožívají utrpení. Tato radost není výrazem vnitřního naplnění, tato radost je výrazem vnitřního nepochopení. A právě proto jsme mluvili o tom, že praxi těchto předešlých cností, předešlých očistujících pocitů, vzrůstá v nás rovnoměrnost vědomí. Rovnoměrnost vědomí, máme dva druhy rovnoměrnosti vědomí. Jeden založený na takzvaný vedana upekša, což znamená rovnoměrnost vědomí, toho vědomí, které je, což znamená vlastně nic jiného než neutrální pocit, který vlastně není rovnoměrnost vědomí, ale je neutrální pocit v tom smyslu, že se je bez počitku příjemného a nepříjemného. A tento neutrální pocit nemusí být doprovázen bezpartajností vědomí. Naopak, když prožíváme tento neutrální pocit, pokud nemáme poznání, pokud nemáme poznání vnitřního naplnění, pokud nemáme poznání prašramdy, tento pocit je nevítaný pocit. Jestliže máme pocit, máme znalost vnitřního naplnění, tento pocit je vlastně spojen s naplněním. Proč? Protože jsme familiární nebo známe, co znamená prašrabdy a co pro nás prašrabdy dělá, co pro nás uvolnění, jasnost a koncentrace dělají. Dělají to, že vlastně prožíváme v každém okamžiku, kdy tento faktor vědomí v nás roste, prožíváme vlastně ráj na zemi, nic jiného. A ten, kdo je familiární s tento pocitem, ten se ho udržuje. A udržování tohoto pocitu je pak praxe pozornosti a uvědomění. Jestliže tento pocit nemáme, pak praxe pozornosti a uvědomění je to, co ho v nás bude kultivovat, až se stane naším zvykem. Když se stane naším zvykem, kvalita života bude úplně jiná. Jestliže nemáme poznání prašrabdy a neusilujeme o prašrabdy, Abhidharma vysvětluje neutrální pocit jako situaci, kdy lovec, ten, jehož vědomí je pod mocí tanha, pod mocí chtíče, stále je ve stavu hledání a stále je ve stavu rozširování objektu hledání. To je esana a esita, je vlastně jeden proces, který je založen na tanha. Díky tanha, díky chtíči, pak se na základě chtíče rozmnožují se sanya, věmy, a rozmnožování věmů vede k rozmnožování vitarka, k rozmnožování hledání nových a nových objektů. A toto se děje též na základě mluvy. Vitarka dává, je předpokladem mluvy. Vitarka je to, co doslova bičuje naše vědomí k objektu a k dalšímu hledání. V meditaci vitarka je to, co bičuje naše vědomí k objektu meditace, ale ve stavu, kdy vědomí se neobrátí samo na sebe, kdy se obrátí ven, vitarka je právě to, co nekonečně rozmnožuje naše věmy a náš neklid na základě tanha, chňapání. Jelikož naše věmy se rozmnožují, naše chňapání se též rozmnožuje a náš neklid se též rozmnožuje. Ale aby jsme si byli vědomí tohoto stavu, potřebujeme stav prašrabdy. Potřebujeme stav vnitřní jasnosti spojený s koncentrací a s uvolněním. Čili v modelu probuzení tak, jak ho Buddha chápal, práce na pocity je centrální vlastně k pochopení vědomí. Pochopení vědomí v tom smyslu, že opravdové vědomí je jasné vědomí. A neklid a veškeré zakalené stavy pocitu a vědomí pocházejí z kontaktu s vnějším objektem. Právě proto jsme vysvětlili, nebo jsme se snažili vysvětlit ve večerních rozhovorech, že první krok jógy je stáhnutí vědomí dovnitř. Pokud nepracujeme s touto sílou stáhnutí vědomí dovnitř, pak i když pracujeme na různých tělesných cvicích, na dechu, jedná se jenom o vnější jogu. Vnitřní yoga začíná a ty vnější, ty cviky a práce na dechu se stávají jako pomůcky samády jen v případě, že stáhneme vědomí dovnitř a tím pocítíme stav prašraddy, stav jasnosti, uvolnění a jemnosti vědomí. A yoga je právě disciplína toho, aby jsme dosáhli jemný stav vědomí a těla a tím pádem odstranili ty hrubé stavy vědomí, které jsou založeny na chňapání po objektech pěti smyslů. Tomu se říká káma guna. Teď začal jsem mluvit o neutrálním pocitu a nedokončil jsem. V učení Abhidharmy neutrální pocit je stav, kdy lovec, vlastně stav samsárický, je stav nekonečného hledání a nekonečného rozmnožování objektů hledání. Esana, esita, jak Nidana Sutta, Nidana Sutta Buddha vysvětluje. Jelikož máme esana, esita, jelikož máme hledání a objekty, rozmnožujeme objekty hledání na základě potřeby nenaplnění uvnitř, nejasnosti uvnitř, stále hledáme objekty uspokojení venku. Tím, že hledáme uspokojení, objekty uspokojení venku, vlastně vzniká komplex toho, že se orientujeme na osobní zisk. A osobní zisk je to, co my bytosti se snažíme stále zuby, nechty držet pro sebe a z toho vzniká pak komplex chtíče a nenávisti, který my bytosti bereme jakožto objektivní stav světa. Jenomže tento objektivní stav světa není nic jiného než naše mylné představy o skutečnosti vnějších objektů, jakožto něco, co existuje samo o sobě, bez vztahu k našemu vědomí. Přestože tento mylný názor do jisté míry i ve vědě byl popřen, teorie relativity a tak dále, přesto na nás, obyčejné bytosti, tyto teorie a na stav bytostí ve světě neměly žádný podstatný vliv. Tahle si i vědci myslí, že to, co je venku, to je něco, co existuje samo o sobě a že naše vědomí jsou, jak Descartes vysvětloval, jakoby jiné hodiny, které fungují s jiným časem a vlastně nemají nic společného s tím, co poznáváme. A tedy ten, který je obětí tohoto stavu hledání a rozmnožování objektu hledání, ten je jako lovec, který stále běží, takové přirovnání najdeme v Abhidharmě, stále běží za zraněným jelenem, kterého zranil šípem. A ačkoliv ho ztratil ze zraku, stále slídí po jeho krvavých stopách, až přijde na skálu, jako jsme, když jsme procházeli cestou k této jeskyni. Narazili jsme na různé skály. Když narazí na skálu, co udělá? Bude běhat dokolo, okolo, až najde, kde stopy jelena pokračují. A zase bude běžet dál. Stejný je, jestliže vědomí, které nemá stav prašrabdy, stav zjemnění a jasnosti, když narazí na neutrální pocit, který není spojen s hledáním nebo s odmítáním, hledá, hledá, chodí stále kolem skály, až najde znovu stopu po tom, co je buď příjemné nebo nepříjemné, aby se napojil na své zvyky chňapání nebo odporu. Ale tento neutrální, bezpartajní pocit je vlastně základ, osnova zdravého postoje k sobě a zdravého postoje ke světu. A je též vlastně osnova celé velké struktury moudrosti. Moudrost není, aspoň v buddhistickém pojetí, nic jiného. Moudrost není to, že máme mnoho informací. Moudrost v buddhistickém pojetí je to, že na základě prašraddy, na základě uvolnění, koncentrace a jasnosti vidíme věci tak, jak jsou yathā bhūta dasana. A yathā bhūta dasana, jak Bhaya Bhairava Sutta v středních rozhovorech Buddhy ukazuje, yathā bhūta, když Buddha jako asket praktikoval v lese, prožíval velké strachy mezi různými hady a nebezpečnými zvířaty. Tehdy Indie byla ještě plná tigrů. A meditovat vedle místa, kde se tigry nacházejí. Pokud jste to nezakusili, tak asi nevíte, jaký tento stav je. A v tomto stavu i velký jogín může pocitovat strach, ale Buddha právě překonával svůj strach tím, že setrvával v tomto pocitu pozornosti a uvědomění a nechal si ho jasně. Yathā bhūta dasana není nic jiného než jasné vyjevení objektu ve vědomí. Jestliže strach se jasně vyjeví ve vědomí, které je uvolněné a jasné a jemné, vlastně tento strach se stává nic jiného než stavem očisty. Projde vědomím, aniž by vědomí se s ním stotožnilo. A práce právě na pocitech je tato práce. Jestliže chcete z toho, co jsme se trochu naučili v tomto týdnu, jestli opravdu chcete z toho mít velký užitek pro každodenní život, pak třeba se snažit o praxi pozornosti a uvědomění v každém momentu, aby jsme čím dál tím více byli familiární s tímto jemným vědomím, které nechá negativní pocity, které všichni máme, prostě projít, aniž by se s nimi identifikoval. A to na to, aby byl člověk tohoto schopný, je naprosto nutné a je předpoklad, aby se stáhnul k sobě domů, do své vlastní jeskyně, což je naše vědomí. Jiný domov nemáme.